Apokalipsy toko faraky ambin'ny folo. Ary nomena volotara tahaka ny tena fandrefesana aho, dia nilazana hoe:
mitsangana, ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny alitara, ary izao izay mivavaka ao. Ny kianjan'ny tempoly ilay eo ivelany dia avelao ihany fa aza refesina, satria nomena ny hafa firenena izany. Ka nitsakitsaka ny tanàna masina izy ireo mandritra ny 20 volana, ary omeko hery ny vavolombelona roa mpanambara ka hitondra ny afatro mandritra ny 70,000 sady tafokony.
Ireo vavolombelona roa ireo no fototro aliva anankiroa sy fitoeranjero anankiroa izay mijoro eo anatrehan'ilay tompon'ny tany. Ka raha misy mitady anisy ratsy azy ireo, dia misy afo mivoaka avy eo ambavany andevona ny fahavalony. Ary tsy maintsy hovonoana ho faty toy izany izay mitady anisy ratsy azy ireo. Ireo no manam-pahefana hanidin'ny lanitra mba tsy hilatsahany ranonorana mandritry ny andro hampitany ny afatr'Andriamanitra, sady manam-pahefana amin'ny rano ka mahova azy ho ra, ary manam-pahefana hamelin'ny tany amin'ny loza rehetra isaky ny teanao izany. Ary efa nahavita fijoroana vavolombelona ireo olona iroa ireo, dia hiadian'ilay biby miakatra avy amin'ny atsambe ary horesiny sy hataony maty. Ka ny fatiny dia hiampatra eny an-dalambe an'ilay tanàna lehibe. Io tanàna io no nanomboana ny tompony tamin'ny hazo fijaliana, sady antsoinako hoe Sodoma na Ejipta haraka ny hevin'ny ara-panahy. Vahoaka sy foko ary olona samihafa fiteny sy firenena maro no misy mijery ny fatin'ireo mandritra ny 3 sy tapany, sady tsy avela alevina izy. Mifaly sy mirafo ary mifanatitra fanomezana ny mponina ambonin'ny tany noho ny nahafatesan'ireo, fa nampifirinaina ny mponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Taorian'ny 3 tapany dia nisy fofinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo faty ireo ary nampijoro azy tamin'ny tonga, ka raiky tahotra mafy izay olona nahita azy. Dia nahare feo mahery avy tany an-danitra ireo mpaminany roa ireo, manao taminy hoe:
niakara ty!
Dia niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny rahonareo ary natazana azy ny fahavalony. Tamin'izay fotoan'izay dia nisy horohon'ny tany mafy ka nirodany any ampahafolon'ilay tanàna, ary olona 7 ny maty ny horohon'ny tany io. Raiky tahotra ny olona sisy ka nanome voninahitra an'ilay Andriamanitra monina ao an-danitra.
Lazay ny loza faharoa, ino ry sosika fangana ny loza fahatelo?
Dia nitsoka trompetra ny anjely fahafito ka nisy feo mahery tany an-danitra nanao hoe:
efa lasa ny tompontsika sy ilay mesia ny fanjakana amin'izao tontolo izao, ka ho fanjakana maharitra mandrak'izay izany.
Ary ny loholona 70 izay samy mipetraka eo ambony seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia niankohaka nitsoaka an'Andriamanitra sady nanao hoe:
misaotra anao izay ry tompo Andriamanitra tsy to, ilay ankehitriny izay taloha noho ianao naneho ny herinao lehibe, ary noho ianao efa manjaka tezitra ireo firenena, kanefa tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsaranao ny maty, tonga ny fotoana hanomezanao valosoa ny mpaminany mpanomponao sy ny vahoakanao mbanireo manaja anao na kely na lehibe, tonga ny fotoana hanombanao izay olona manimba ny tany.
Dia novahana ny tempon'Andriamanitra ny danitra, ka niseho tao anatin'ny tempon'Andriamanitra ilay vata mirakitra ny fanekem-pihavanana nataony. Anisy selatra sy kotrokorana ary kotrobaratra sy horohon'ny tany mba miavandra vaventy.